13. peatükk. Madalmaad ja Skandinaavia. Esimene osa. Madalmaadel kutsus paavstlik türannia juba väga varakult esile resoluutse protesti. 700 aastat enne Lutheri aega tõstsid kaks piiskopi, kes olid äsja käinud saatkonna koosseisus Roomas ja õppinud seal tundma pühatooli tõelist olemust, Rooma kõrgeima autoriteedi vastu julgeid süüdistusi. Jumal on andnud oma kogudusele, oma kuningannale ja pruudile, oma laste õilsaks ja igaveseks pärandiks pruudi kingi, mis on hävimatu ja hukkumatu. Ta on andnud talle igavese krooni ja valitsuskepi. Kõik need õnnistused oled sa varga kombel endale röövinud. Sa istud ise templis nagu Jumal. Lammastele karjaseks olemise asemel on sinust saanud hunt. Sa tahad meid panna uskuma, et oled ülem piiskop. Kuid tegelikult oled türann. Selle asemel, et olla sulaste sulane, nagu sa end ise nimetad, püüad sa olla isandate isand. Sa paned inimesi halustama Jumala käske. Püha vaim on kõikide kirikute ülesehitaja kogu maailmas. Meie Jumala linn, mille elanikud me oleme, läbib kõik taevad ja see on suurem kui linn, mida pühad profetid nimetavad Babyloniks. Ja mis peab end jumalikuks ning hoopleb sellega, et tema tarkus on igavene. Ja lõpuks hoopleb täiesti alusetult sellega, et ta ei ole iial eksinud ega võigi eksida. Selle protesti järelkajana tõusis erinevatel sajanditel üles õpetajaid, kes juba tollal käisid läbi paljusid maid ja said tuntuks mitmete nimede all. Need mehed peegeldasid valdeslastest missionäride iseloomu ja levitasid evangeeliumi kõikjal. Nad jõudsid ka madalmaadesse, kus nende õpetused levisid kiiresti. Nad tõlkisid valdeslaste piibli hollandi keelde. See raamat on üle kõigi raamatute, mitte naljad, väljamõeldised ega pettus, vaid tõesõnad. Tõepoolest leidub pühakirjas ka raskesti mõistetavaid kohti, kuid neiski võib kergesti avastada hea ja püha sisu ja ilu. Nii kirjutasid 12. sajandil vana usu sõbrad. Peagi pärast seda puhkes Rooma vaen, kuid kesktuleriitu ja piinamisi kasvas nende usklik arv, kes veendunult väitsid, et piibel on usu ainus eksimatu autoriteet ja et ühelegi inimesele ei peaks usku peale sunnitama, vaid neid peaks võitma jutlustamise kaudu. Lutheri õpetused leidsid madalmaades soodsa pinnase ning kasvatasid tõsiseid ja ustavaid mehi, kes asusid evangeeliumi kuulutama. Ühest Hollandi provintsist pärines Menno Simons, kes oli küll koolitatud Rooma katoliiklaseks ning koordineeritud preestriks, kuid ei teadnud piiblist midagi. Tegelikult ta isegi ei tahtnud seda lugeda, kuna ta kartis, et see avaldab talle ketserlikku mõju. Kui Menno Simons hakkas kahtlema leiva ja viina Kristuse ihuks ja vereks muutmise õpetuses, pidas ta seda saatana kiusatuseks ning püüdis kahtlustest vabaneda palve ja pihtimise läbi, kuid asjatult. Seejärel püüdis ta igasugustesse ettevõtmistesse sukeldumisega vaigistada oma südametunnistuse süüdistavat häält, ent kasutult. Mõne aja pärast hakkas noor mees uurima uut testamenti. See koos Lutheri kirjutistega mõjutas Simonsit reformeeritud usku vastu võtma. Pisut aega hiljem nägi ta, kuidas naaberkülas raiuti ühel mehel pea maha sellepärast, et ta lasi end ümber ristida. See sündmus ajendas teda uurima laste ristimise küsimust. Pühakirjas ei leidnud sellest kohta ainsatki viidet, küll aga rõhutati ristimise tingimusena kahetsust ja usku. Menno eemaldus Rooma katoliku kirikust ja pühendas oma elu tõdede õpetamisele, mida ta ise oli vastu võtnud. Nii hästi Saksamaal kui ka madalmaades moodustusid tollal fanaatikute grupid, kes kaitsesid absurdseid ja mässulõhutavaid õpetusi ning asusid vägivalla ja vastuhaku teele. Menno mõistis sellise liikumise paratamatut lõpptulemust ning astus seepärast energiliselt vastu väärõpetustele ja fanaatikute metsikutele tegevusplaanidele. Paljud neist, keda fanaatikute ideed olid kaasa haaranud, loobusid Simonsi üleskutsete peale mässulisest suunast. Samuti leidus ümbruskonnas mitmeid valdeslaste töö tulemusel pöördunud kristlasi. Selliste rahvagruppide keskel töötas Menno Simons suure andumuse ja innuga. 25 aastat reisis ta koos naise ja lastega ringi ning talus raskusi ja puudusi. Sageli oli ta elu otseselt ohus. Ta käis risti ja põiki läbi Madalmaad ja Põhja-Saksamaa ning töötas peamiselt alamrahva hulgas, kuigi tema mõju oli laiem. Loomult kõneosav, ehkki vähese haridusega, oli ta mees täis kõikumatu tausust, lahkust, otsekohesust ja tõelist vagadust. Kuna ta elas läbi kõike seda, mida õpetas, võitis ta inimeste usalduse. Tema järelkäijad, keda pillutati laiali ja rõhuti, pidid kannatama palju selle tõttu, et neid aeti segi Müntseri fanaatiliste pooldajatega. Ometi pöördus tema töö tagajärjel suur hulk inimesi. Mitte kusagil ei võetud reformeeritud õpetusi nii üldiselt vastu kui madalmaades, kuid vähestes maades pidid tõepooldajad taluma nii kohutavaid tagakiusamisi. Saksamaal oli Karl V pannud reformatsiooni vande alla ning oleks hea meelega kõik selle pooldajad tuleriidale saatnud, kuid vürstid piirasid tema türanniat. Madalmaades oli Karli võim suurem ja ediktid, mis põhjustasid tagakiusamisi, järgnesid kiiresti üksteisele. Piibli lugemist, selle kuulamist või jutlustamist, isegi sellest rääkimist loeti üleastumiseks, millele järgnes tuleriid. Jumala palumine salajas, kujude kummardamisest hoidumine ja vaimulike laulude laulmine vääris samuti surma. Ka need, kes ütlesid oma eksitustest lahti, tuli surmata. Mehed tapeti mõõgaga. Naised maeti eluselt. Tuhanded hukkusid Karli ja Philipp teise valitsuse ajal. Kord toodi inkvisiitorit ette perekond, keda süüdistati missast eemale jäämises ja koduses jumalateenistuses. Kui pereliik meilt uuriti, millega nad seal salaja tegelevad, vastas noorim poeg. Me langeme põlvili ja palume, et Jumal võiks meie mõistust valgustada ja meie patud andestada. Me palume oma valitseja eest, et tema valitsus oleks edukas ja tema elu õnnelik. Me palume riigi ametnike eest, et Jumal kaitseks neid. Mõned kohtunikest olid sügavalt liigutatud, ent siiski mõisteti isa ja üks poeg tuleriidale. Tagakiusajate raev oli võrdeline märtrite usuga. Mitte ainult mehed, vaid ka naised ja neiud näitasid üles kohkumatut julgust. Naised seisid tuleriida kõrval, kui mehed leekedes kannatasid ja sosistasid lohutussõnu või laulsid julgustamiseks vaimulikke laule. Noored neiud heitsid eluselt hauda, nii nagu heidaksid puhkama oma magamiskambrisse. Enne kui nad astusid üles tapalavale või tuleriidale, panid nad selga oma kauneimad riided, nagu läheksid nad laulatusele. Nagu noil päevil, mil paganlus oli püüdnud hävitada evangeeliumi, nii oli ka nüüd kristlaste veri seemneks. Tagakiusamise tulemuseks oli tõetunnistajate arvu pidev kasv. Inimeste võitmatust meelekindlusest hullunud monarh jätkas aastat jooksul oma õelat tööd, kuid asjatult. Suursuguse Orange Wilhelmi juhtimisel teostatud riigipööre andis Hollandile viimaks vabaduse Jumalat teenida. Piemonte mägedel, Prantsusmaa tasandikel ja Hollandi randadel sai evangeeliumi võidukäik märgistatud selle järelkäijate verega, kuid Põhjamaadesse levis ta rahulikumal teel. Koju pöördunud Wittenbergi üliõpilased tõid reformeeritud usu Skandinaavia maadesse. Valgust levitati ka Luteri kirjutiste kaudu. Lihtsad ja tugevad Põhjamaa inimesed pöördusid ära Rooma katoliku kiriku rikutusest, toredusest ja ebausust ning võtsid omaks piibli puhtad, lihtsad ja eluandvad tõed. Tausen, Taani reformaator, oli talumehe poeg. Juba lapsepõlves paistis see pois silma mõistuse teravuse poolest. Ta janunes hariduse järele, kuid kuna vaesus ei võimaldunud vanematel poega kooli saata, pöördus ta kloostrisse. Seal võitis ta oma elupuhtuse, usinuse ja ustavusega kloostri ülema poolehoiu. Kuna pois näis olevat üpris andekas ning tõotas tuleviku päevadel head teenistust kiriku heaks, otsustati anda talle haridus mõnes Saksamaa või Madalmaade ülikoolis. Noorel üliõpilasel lubati ise valida endale kool, ainsal tingimusel, et ta ei lähe Wittenbergi. Kirikuõpetlast ei pidanud ohustama ketserluse mürk, selgitasid seda nõudmist mungad. Tausen läks Kölni, mis oli siis ja on ka nüüd üheks katoliikluse kantsiks, kuid skolastikute müstitsism muutus noorukele peagi vastikuks. Just sel ajal juhtusid talle pihku mõned Luteri kirjutised. Ta luges neid imetluse ja vaimustusega ning soovis tuliselt saada reformaatori õpilaseks. Nii toimides oli oht pälvida kloostri ülema meelepaha ja kaotada temalt saadav toetussumma, kuid Tausen langetas ikkagi otsuse Wittenbergi kasuks ja varsti kanti tema nimi Wittenbergi üliõpilaste nimestikku. Mõne aja pärast Taani tagasi tulnud, siirdus Tausen jällegi oma kloostrisse. Keegi ei kahtlustanud teda luterluses. Ta ei kõnelnud oma meelemuutusest, vaid püüdis kaaslastes eelarvamusi äratamata juhtida neid puhtamale usule ja pühamale elule. Ta avas piibli ja selgitas selle tõelist tähendust ning kuulutas neile Kristust kui patuste õigust ja ainust pääsemise lootust. Suur oli kloostri abiülema raev, kui ta mõistis, et nooruk, kellest ta oli lootnud koolitada Rooma katoliku usu kaitsjat, õpetas ketserlust. Otsekohe viidi Tausen üle teise kloostrisse ning suleti oma kongi rangev järelevalve alla. Uue järelevaataja suureks õuduseks kuulutasid mitmed mungad end varsti protestantideks. Läbi kongi trellide oli Tausen oma kaaslastele antnud edasi tõe tundmist. Kui Taani pühade lisadel oleks olnud kogemus ketserite kohtlemiseks, poleks Tauseni häält enam iialgi kuuldud. Kuid selle asemel, et noormes mõnda maa alusesse vangikongi aheldada, heitsid nad ta kloostrist välja. Nii oli reformaator nende kontrolli alt väljas. Äsja ilmunud kuninglik käskkiri pakkus kaitset neile, kes õpetasid uut õpetust. Tausen hakkas jutlustama. Kirikud avati talle ja rahvas tungles kuulama. Leidus ka teisi, kes kuulutasid Jumala sõna. Taani keelde tõlgiti uus testament. Huvi selle vastu oli suur. Paavstlaste jõupingutused seda tööd maha suruda põhjustasid hoopis selle laienemist ning varsti oli Taanimaa võtnud vastu reformeeritud usu. Ka Rootsi noored mehed, kes olid joonud Wittenbergi allikast, tõid oma kaasmaalastele elu vett. Kaks Rootsi reformatsiooni juhti, Orebro Seppa pojad Olaf ja Laurentius Petri, kes olid õppinud Luteri ja Melanchthoni juhendamisel, kuulutasid usinalt tõdesid, mida nad ise olid omandanud. Sarnaselt suurele reformaatorile äratas Olaf inimesi oma innukuse ja kõneosavusega, kuna Laurentius see vastu oli nagu Melanchthongi hea haridusega, mõtlik ja vaikne. Mõlemad olid tõeliselt vagad, kõrgete teoloogiliste teadmistega mehed, kes esitasid tõde kohkumatu julgusega. Loomulikult ei puudunud ka paavstlik vastuseis. Katoliku preestid äsitasid tagant harimatuid ja ebausklikke inimesi. Sageli tungis märatsev rahvahulk Olaf Petrile kallale ja mitmel korral pääses ta vaevu eluga. Kuningas oli reformaatorite suhtes siiski heatahtlikult meelestatud ja kaitses neid. Rooma katoliku kiriku võimu all olid inimesed vajunud sügavale, pahedesse ja kurvameelsusesse. Nad olid ilma pühakirjata ja kuna usk koosnes ainuüksi sümbolitest ja tseremooniatest, tapmise valgustanud vaimu, pöördusid nad tagasi esivanemate paganlike kommete poole. Rahvas oli jagunenud võitlevateks kildkondadeks. Lakkamatud omavahelised tülid suurendasid viletsust veelgi. Kuningas lootis reformatsiooni abiga uuendada nii riiki kui kirikut ja tervitas seepärast rõõmuga neid võimekaid abilisi, kes võitlesid samuti Rooma katoliku võimu vastu. Rootsi kuninga ja juhtivate meeste juuresolekul kaitses Olaf Petri osavalt reformeeritud usu õpetusi Rooma katoliku võimumeeste väidete vastu. Ta selgitas, et usuisade õpetusi tuleb võtta vastu ainult siis, kui need on koos kõlas pühakirjaga, kuna usu alus on esitatud piiblis nii selgel ja lihtsal viisil, et igaüks võib seda mõista. Kristus ütles, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud, Johannese 7.16. Ka Paulus väitis, et kui ta peaks kuulutama mingit muud evangeeliumi kui seda, mida ta oli saanud, olgu ta neetud. Galaatia 1.8. Kuidas siis, küsis reformaator, võivad minusugused teised inimesed kehtestada dogmasid, nagu neile meeldib, ning suruda neid peale kui pääsemiseks vajalikke? Olaf Petri näitas, et kiriku määrustel polnud vähimatki autoriteeti sel juhul, kui nad olid vastuolus Jumala käskudega. Ta toetas suurt protestantlikku põhimõtet. Piibel ja ainult piibel on usu ja elu juhtnöör. Ehkki see võitlus toimus suhteliselt märkamatul näitelaval, kõneleb toimunu ometi sellest, millised inimesed moodustasid reformaatorite armee. Nad ei olnud harimatud, sektantlikud, käratsevad võitlejad. Kaugel sellest. Nad olid mehed, kes uurisid Jumala sõna ja teadsid hästi, kuidas käsitseda relvi, millega varustab neid piibli relvaladu. Õpetatuse poolest olid nad kaugel ees oma ajast. Kui piirdume usupuhastusest kõneldes ainult selliste hiilgavate keskustega nagu Wittenberg ja Zürich ning selliste silmapaistvate nimedega nagu Luther, Melanchthon, Zwingli ja Ecolampadius, siis võidakse meile öelda, et need olid liikumise juhid ja on loomulik oodata neilt tohutut vaimujõudu ja hiiglaslikke saavutusi. Kuid väiksemad mehed ei olnud nende sarnased. Kui nii, siis pöörakem tähelepanu väljapaitsmatule tegevusele Rootsis, tagasihoidlikele nimedele, Olaf ja Laurentius Petrile, õpetajatelt õpilastele. Mida me näeme? Näeme õpetlasi ja dialooge, mehi, kes täielikult valdasid kogu evangeelse tõesüsteemi, kes võitsid ülekaalukalt skolastikuid ja Rooma katoliku kiriku prelaate. Selle dispuudi tulemusena võttis Rootsi kuningas vastu protestantlik usu ja pisut hiljem kuulutas rahvuslik kontsiil sellele oma poolehoidu. Olaf Petri oli tõlkinud Uue Testamendi rootsi keelde ja kuninga soovil tõlkisid kaks venda nüüd kogu piibli. Nii sai Rootsi rahvas esimest korda Jumala sõna oma emakeeles. Riigipäev käskis kirikuõpetajatel kogu kuningriigis seletada pühakirja ja koolides tuli õpetada lapsi lugema piiblit. Nii peletas evangeeliumi õnnistusrikas valgus järjekindlalt eemale harimatuse ja ebausu pimedust. Rooma rõhumisest vabanenuna muutus rahvas tugevamaks ja suuremaks kui ei iial varem. Rootsi sai üheks protestantismi kantsiks. Sajand hiljem, usuvabaduse kõige kibedama surmaohu ajal, tuli see väike ja seni nõrk rahvas, kes ainsana Euroopas julges ulatada abistava käe appi Saksamaale kohutavas 30-aastases sõjas. Näis, et Rooma heidab jälle kogu Põhja-Euroopa oma türannia alla, kuid Rootsi sõjaväe kaudu suutsis Saksamaa takistada paavstluse edukäiku, saavutada õigus protestantidele, nii hästi kalvinistidele kui ka luterlastele, ja taastada südametunnistuse vabadus maades, kus reformatsioon oli vastu võetud.